Sasa manhaji yetu sisi na njia yetu inayolingania inatuambia kwamba tuihifadhi amani, na moja katika njia ya kuhifadhi amani ni kukataa mazungumzo yoyote na maneno yoyote na ushawishi wowote unaotaka kitu kingine mbadala wa amani, kwamba wajua sisi twaonewa, sisi hatupewi haki, kwa hiyo hakuna haja ya amani. Una haja ya nini? Ana haja ya kudai haki. Uislamu wakwambia hapana, tulia, haki yako watakiwa uidai na amani iendelee kuwepo. Na kama hiyo haki utaidai itapelekea kuiondosha amani, achana na haki hiyo. Uislamu unaamrisha watu kusimama juu ya haki na uadilifu kwa raia na viongozi, wawe wanatenda haki, kila mmoja aisimamie haki na asimamie uadilifu. Na endapo mtu atakiuka akawa hakutenda haki, atawajibishwa kwa namna yake. Sasa miongoni mwa mihimili mikuu ya kuihifadhi haki ni kuwa na usikivu na utiifu kwa wenye mamlaka. Watu wengi wanaona kwamba labda kama maneno haya ni yanafaa yazungumzwe na wanasiasa na wanaharakati. La, wanaharakati na wanasiasa hawawezi kuyazungumza maneno haya, kwa sababu hawajapata muongozo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Muongozo wao wanauchukua kutoka nchi za magharibi uliovishwa vazi la demokrasia, demokrasia ambayo haimpi haki na heshima mtawala. Haki na heshima inarudishwa kwa raia. Mtawala hana nguvu, amewekwa pale kama kikaragosi, amewekwa pale kama roboti tu, asimamie maslahi ya watu tu, na watu ndio wana haki ya kumhukumu na kumpeleka wanavyotaka wao. Wengi hawataki, kwa hatukutaki. Kiislamu haiko hivyo. Uislamu unampa mamlaka mwenye mamlaka, na unampa haki ya kusimamia kwa mamlaka alionayo haki, ikiwemo amani ya watu na kuwafanyia uadilifu. Asimamie uadilifu, lakini pia asimamie amani iliyoko kwa watu, kwa kuwahukumu watu kwa uadilifu, na raia wao wawe wasikivu na wawe watiifu. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi sahihi aliyoipokea Imamu Muslim kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia Waislamu, alaika sam'a wa ta'a fi usrika wa yusrika wa manshatika wa makrahika wa atharatin alaika. Wewe Muislamu, wewe lazimiana, shikamana na usikivu kwa kiongozi, na shikamana na utiifu katika hali ya uzito wako. Jambo hili analokubebesha ni gumu, njia anayokupitisha ni ngumu mtawala, na katika hali ya wepesi wako jambo aliyokutwisha ni jepesi. Kuwa msikivu, kuwa mtiifu. Jambo aliyokubebesha ni gumu, ni zito, kuwa msikivu, kuwa mtiifu. Wa fi manshatika wa makrahika, na katika hali ya uchangamfu wako, na katika kipindi na hali ya kuchukia kwako. Hata kama ikiwa wachukia jambo hulipendi, kuwa msikivu na mtiifu. Al-Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake kinachoitwa Al-Minhaj Sharhi ya Muslim bin Hajjaj, alipokuwa akiifafanua hadithi hii kwenye kitabu Al-Imara, akasema maneno mazuri. Anasema maanahu, maana ya maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tajibu ta'ata ulati al-umuri fima yashuku wa takrahuha an-nufusu wa ghairihi mimma laysa bima'siya. Maana yake hadithi hii ni wajibu kuwa watiifu kwa watawala katika yale mambo yaliyo mazito na mambo yaliyochukiwa na nafsi, na kuwa watiifu katika mambo mengineyo yasiyokuwa maasi. Mtawala akikuamrisha jambo na halipingani na Qur'ani wala sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, halipingani na Uislamu, haliendi kinyume na mafunzo ya Uislamu, ti. Lakini mtawala akituletea sheria akasema kwamba huko msikitini kwenu fungeni sound system kabla ya swala, mpige mziki, mcheze, tutamwambia wewe ni mtawala wetu, tukuheshimu, lakini hatufungi mziki wala hatuchezi. Mbona wenzenu wacheza katika nyumba zao za ibada? Ndiyo, waache wacheze, lakini sisi hatuchezi katika hali hii. Sawa, fanyeni kadha wa kadha, meruhusiwa ndoa ya jinsia moja. Tumwambia kwetu hakuna ndoa ya jinsia moja, hiyo sisi hapana. Kama imeruhusiwa kwenye makanisa, kuna papa ameruhusu kwamba hakuna neno ndoa ya jinsia moja, mwanamume akamuoa mwanamume mwenzake, sisi katika Uislamu ni haramu mutlaq, bali kabiratun min kabairi dhunub, atukubali. Kwa hiyo kumtii mtawala katika jambo ambalo sio maasiya, fa in kanat li maasiyatin fala sam'a wala ta'a, likiwa jambo aliloliamrisha ni maasiya, hapo hakuna usikivu wala hakuna ta'a, wala hatufanyi fujo, lakini hatufanyi tu, hatutekelezi. Wa in ikhtassa al-umara'u bid-dunya wa lam yusilukum haqqakum mimma 'indahum, hapa ndo kwenye matatizo. Msikilize al-Imamu an-Nawawi anasema, na kama mtawala atajipendelea kwa mambo ya dunia, akajilimbikizia mali, asiwape nyinyi katika ile mali iliyoko kwake, ikawa achagua ndugu zake na jamaa zake, awapa miradi mikubwa mikubwa, na yeye alipikiza mali achukua tu, nyinyi mwaishi kwenye njaa, kwenye ukata. Anasema al-Imamu an-Nawawi, akaeleza maelezo kisha akasema, wa hadhihi al-ahadithu fi al-hathi ala as-sam'i wa at-ta'a fi jami'i al-ahwali, hadithi hizi zilizotajwa hapa zinahimiza kuwa wasikivu na watiifu katika hali zote, hata kama mna njaa na watawala wanajipendelea. Kwa nini? Uislamu unasema wasababuha, Imamu an-Nawawi anaendelea, ijtima'u kalimati al-muslimin, na sababu yake ni kuungana neno la Waislamu, watu wasije wakaleta mfarakano kwa sababu tu mtawala kajipendelea, kwa sababu tu hajawapa kile mnachokitaka. Kwa kuunganisha neno la Waislamu, fa innal khilafa sababun li fasadi ahwalihim fi dinihim wa dunyahum, kwa sababu mifarakano na watu kupishana na kutofautiana ni sababu ya kuharibika hali zao katika dini yao na dunia yao. Ukileta mpasuko kwenye taifa, watu wakatofautiana kwa sababu tu mtawala akajipendelea, na wewe hujapewa, ukaamua kuleta ukaidi, ukawashawishi wenzako ili muwe dhidi ya mtawala, jambo hili litaleta uharibifu katika dini na dunia. Hii ndio manhaji yetu. Uyoni kwamba manhaji hii, lau kwamba walimwengu wenye kupenda haki, raia na viongozi wangeliijua, wangeifanyia kazi. Demokrasia haiko hivyo. Demokrasia, hata mtoto mdogo ambaye hajabalehe ana uwezo wa kukosoa hadharani na kukashifu na kusema atakalo. Mwenye mamlaka hana mamlaka. Nataka wewe ujasiri wa kusema chochote. Raisi, mfalme, chifu au yeyote katika eneo hilo ambayo ni mtawala hana sauti wala hana kauli kwa misingi ya demokrasia, kwa sababu ni utawala wa watu wa wengi. Wape kama una watoto 12 wa kike na wa kiume, wewe baba wasema jambo fulani kadhaa tufanye hivi, watoto wakwambia hapana, watoto wamekushinda na umewasahau wewe mwenyewe. Demokrasi haangaliwi baba wala mtoto. Demokrasi Uislamu hapana, kauli ni ya baba. Hata mwe 200 nyote mko chini ya baba, akishasema baba amesema. Hakuna uhuru wa kujieleza hapo. Baba akisema sitaki ushauri wenu, kaeni kimya. Kaa kimya, funga domo lako. Shule tumefundishwa demokrasia, mpelekee mwalimu wako kwa shule. Wazungu wapelekee wazungu. Sisi tuna Uislamu unaotufundisha utiifu kwa walio juu yetu na heshima kwa walio juu yetu, iwe ni wazazi au wakubwa wetu kiumri au mashehe au watawala. Huo ndio Uislamu. Sasa vipi sisi tuacha Uislamu na tuiacha njia hii ya Mtume SAW tusikiliza kitu kinachoitwa demokrasia ambacho tukiona wazi kabisa kinatuharibia? Hiyo demokrasia yenyewe wa Afrika hawaiwezi. Waongo tu, hawaiwezi. Katika namna ya kuhifadhi haki za watawala, katika kuhifadhi haki zao, jambo la kwanza ni usikivu na utiifu. Jambo la pili ni kuwavumilia watawala pale inapotokea kasoro kwa wao, ikaonekana kwamba huyu amedhulumu hapa, hakutenda haki. Inaweza kutokea yeye kwa mawazo yake akaona kwamba sahihi ni hivi, kwa kile alichokileta akawa karibu. Sawa, kwa wale watu walioishi nyuma huko miaka ya mwanzo mwanzo, wakati wa rais wa awamu ya kwanza katika jamhuri hii, ujamaa uliposhtadi, watu walikuwa wanakamatwa mijini wakirudishwa vijijini wakalime. Wakulima waliolima, wale wanalima mahindi, wale walima maharage, wale choroko, wale mtama, wale mpunga, serikali ikawawekea bei elekezi kwamba gunia moja la mahindi matakiwa muuze kiasi kadhaa. Si nimelima mwenyewe, acha niuze. Kadhaa, hakuna kuuza zaidi ya kama gunia shilingi 10 nchi nzima. Ilikuwa hivyo. Wakulima baadhi yao wakagoma, wakawa wanalima chakula wao na watoto wao tu na familia, kwamba chakula hiki kitanitosha ndani ya mwaka. Njaa ikaingia katika miji pale, hakupatia kiongozi, kakosea. Ikaonekana mbona kuna watu wanahifadhi vyakula nyumbani, madukani na huko masokoni hakuna vyakula. Wenye mamlaka wakapitisha hukumu. Mwalimu akasema mtu yoyote atakayekutwa na mahindi gunia moja na zaidi, huyo ni mhujumu uchumi, awekwe ndani. Mzee Ruksa, Mzee Ali Hassan Mwinyi, kwenye kitabu chake Ruksa asema kuna mtu alifungwa kwa sababu alikutwa na gunia moja la mahindi. Mimi nimemsoma Mzee Mwinyi kwenye kitabu chake, ana buku kubwa hivi kaniandika, si mwalijua? Hata Mzee Mkapa pia nimemsoma, huwa mimi nasoma soma sana. Nikashangaa, mtu kafungwa kwa sababu ya gunia moja la mahindi. Yaingia akilini kweli? Yeye jitihadi yake ilifikia hapo, akaona tukifanya hivi labda wenye kuhifadhi mazao huko ndani watayatoa yakauzwe, lakini kumbe ilibaki kuwa ni historia. Mzee wangu hapo anambia kwamba huko Kondoa kuna mmoja alifungwa kwa sababu alikutwa na debe la mrenda. Mrenda. Sasa nasema hivi, pingine mtawala anaweza akafanya jambo ambalo yeye kwa mawazo yake akaona kwamba usawa uko hivi, pingine akaleta manufaa haya. Kumbe jambo lile lina madhara kwa jamii na kwa raia wake. Wajibu wetu sisi, kwa manhaji yetu sisi aliyotufundisha Mtume Muhammad SAW na aliyoipokea maswahaba, yatuambia tufanye subra juu ya dhulma ile. Mtawala anaweza kuingia akapita kwenye maduka ya watu na maduka ya kubadilisha fedha, akawanyang'anya wabadilisha fedha wote pesa zao bila kuangalia huyu wala yule. Funga, chukua, lete, kwa jitihadi yake kuona kwamba labda kuna wahujumu uchumi, kuna kadha wa kadha. Waislamu wa nchi nzima yalipotokea haya walifanya subra. Mimi nakumbuka hilo, na nyinyi pia mwakumbuka, na haya yalitokea, sio? Walikuwa wana uvumilivu wa hali ya juu, hawakufanya maandamano wala hawakuleta migomo wala hapakutoka maneno ya vitisho, sio kwenye majukwaa wala madhabahuni. Nchi nzima iliufyata, hakuna aliyezungumza. Na hivyo ndivyo inavyotakiwa, lakini isiwe kwa mtawala ambaye si Muislamu tu. Akiwa Muislamu ndio watu wananyanyua sauti zao, itakuwa hapatendwi haki. Sasa sisi kwa Muislamu na asiyekuwa Muislamu twaamrishwa tufanye subra na uvumilivu, lakini kitu kingine kunyenyekea na kurudi kwa Allah, lianna Allah ta'ala huwa alladhi sallatahum alaina bisababi dhunubina. Sisi manhaji yetu atuambia tunalazimika sasa kurudi kwa Allah na kunyenyekea kwa kufanya maombi, kwa sababu Allah ndiye aliyewasalitisha wao dhidi yetu. Kwa sababu anaweza akaja mtawala ana huruma na nyinyi, ala yeye, lakini pia amewaachia na nyinyi mle, kuleni mtakavyo, na yeye ala, mkamchukia kwa sababu ya uhasidi, kwa sababu ya chuki, ima za kikabila au za udini au chuki nyingine, mkamchukia tu, lakini kawafungulia milango, mkala tosha yenu. Sasa mkiikufuru neema hiyo, anawaletea chuma kinachobatiza kwa moto. Pale Allah anakuwa amewasaliti nyinyi kwa sababu ya dhambi yenu hiyo. Anasema al-Imamu Ibn Abi al-Izz al-Hanafi kwenye kitabu chake kinachoitwa Sharhu al-Aqidati al-Tahawiyya, anasema maneno haya: hiki ni kitabu ambacho sisi tunajinasibisha na madhhabi ya salaf, huwa kinasomeshwa, kiko katika silabasi za masomo yetu. Ndio maana vijana wetu wote wanaopita katika maahidi zetu na vyuo vyetu wanakuwa wamekomaa kiakili, wanafahamu. Al-Imamu Ibn Abi al-Izz al-Hanafi anasema wa amma luzumu ta'atihim wa injaru falianahu yatarattabu ala al-khuruji min ta'atihim min al-mafasidi adhafu ma yahsulu min jawrihim. Anasema kwa sababu kulazimiana na utiifu wa kuwatii viongozi, hata kama wakiwa viongozi hao wamefanya dhulma, kulazimiana na jambo hilo ni wajibu, kwa sababu kunapatikana katika kufanya uasi na kutoka nje ya utiifu wa kuwatii wao, kunapatikana uharibifu na ufisadi maradufu wa vile unavyopatikana uharibifu kutokana na dhulma zao. Bal fi sabri ala jawrihim min takthiri sayiat, bali anasema kusubiri na kuvumilia dhulma zao. Dhulma zao ni za mpito tu. Kunapatikana kusamehewa madhambi, wa mudhaafati al-ujur, na kuzidishiwa malipo. Fa inna Allaha ma sallatahum alaina illa lifasadi a'malina wal jazaa min jinsi al-amal. Anasema kwa sababu Allah hakuwasalitisha dhidi yetu, sisi hatukusalitiwa na wao, isipokuwa kwa sababu ya ubaya wa matendo yetu. Sisi tuna matendo maovu, hasa tunapofunguliwa neema, na siku zote malipo yanafanana na matendo. Kwa hiyo anasema fa'alaina al-ijtihada fil istighfari wa taubati wa islahi al-amal, ni wajibu juu yetu kujitahidi kuomba msamaha kwa Allah na kutubu kwake na kutengeneza amali zetu. Qala Allah ta'ala, amesema Allah aliyekuwa ametukuka, wa ma asabakum min musiba, na msiba wowote uliowapata, fabima kasabat aidikum, ni kwa sababu ya yale yaliyochumwa na mikono yenu. Wa yafu an kathir, na Allah anawasamehe mengi tu. Lau angewapatiliza kwa mnaoyafanya angewaangamiza wote, lakini haya yanaowasibu haya ni kwa sababu ya dhambi zenu. Haya utayapata katika suratu Shura aya 30. Akaeleza imamu huyu mpaka akafikia kusema fa idha arada ar-ra'iyatu an yatakhallasu min dhulmi al-amiri dhalim falyatruku dhulma, raia wakitaka kujikomboa kutoka kwenye makucha ya dhulma ya amiri mdhalim, kwanza wao waache dhulma. Je, wewe hudhulumu? Kama ni mwanasiasa hudhulumu? Kama ni mwanaharakati hudhulumu? Kama wewe ni mwajiri hudhulumu? Kwanza tuanze na biashara yako. Mtaji ulipata wapi? Ukumwibia mjomba wako wewe? Ukumwibia kaka yako alipokuweka dukani? Alipokuweka hotelini pale usimamie mahesabu, ukumwibia wewe? Wewe hukuiba katika mali za umma, mali za wakfu za msikitini, mali za kanisani hukuiba wewe? Sadaka zilizotolewa kwa jina la Mungu, wewe hukuiba? Wewe ulipopewa dhamana, ukachaguliwa, ukapewa cheo kwenye mali za umma, hukuiba wewe? Wewe mshahara wako milioni tano, ndani ya miaka miwili unamiliki mali ya mabilioni, umetoa wapi mtaji? Hujadhulumu wewe? Tuanze hisabu na wewe kwanza, alafu urudishe mali ya umma. Kwa hiyo raia wakitaka kukombolewa kutoka kwenye dhulma ya mtawala, kwanza wao waache dhulma. Mimi nashauri kwamba wale watu wote walijilimbikizia mali, haijulikani asili ya mali yao imetoka wapi, waweke chini, wapigiwe mahesabu, watueleze pesa wametoa wapi. Atabaki mtu, mtakimbia nchi, mtakimbia nchi. Hizi mali zenu zina mambo mengi sana. Wewe umepewa bodaboda tu, urudishe kila wiki kiasi kadhaa, wadhulumu. Umepewa bajaji, wadhulumu. Umepewa kanta uendeshe, ulete hisabu, wadhulumu. Umepewa daladala uliendeshe, wadhulumu. Hakuna utakachopewa kinachoingia pesa ila utadhulumu na utapiga hapo. Alafu jamii iliyokuzunguka, ndugu, kaka, dada, marafiki na wengineo, kama umepewa hazina ya kusimamia mali za umma, ikawa pesa nyingi zapita hapo na wenzako watajirika, wewe ukisimama kwenye uadilifu ukabaki vile vile ukatosheka na mshahara wako na marupurupu unayoyapata, utaanza kubezwa kwamba yule bwana ni mkomunisti, jamaa mjinga sana, kapata fursa ya kuitumia. Kikwenu mwataka aibe, acheni dhulma. Sasa msikimbilie kumrekebisha mtawala aache dhulma. Kwanza mwatakiwa mwache dhulma raia, kwa sababu mtawala atokana na sisi. Leo ni huyu, kesho wewe. Wewe sio dhalim. Najua hamjanielewa, mtanielewa siku nyingine. Hamwelewi maneno kama haya, mnasema tu, lakini nguzo kuta zote zitaelewa hizi. Simujifanya mwelewi, endeleeni hivyo hivyo.